De luns a venres en Radio Leiros. Outra mirada. Un programa de actualidade que pon o foco de atención nas cousas que nos interesan dende a óptica de Oleiros. De luns a venres ás 12 do mediodía en Radio Leiros. Presenta Xosé García.
Ola, que tal, como están? Un saúdo a todos e a todas. Benvidos e benvidas a esta outra mirada. Damoslles a benvida dende aquí, dende Radio Leiros, un día máis hoxe. Estamos xa a martes. Estamos a martes, xa saben aquilo de que martes nin te cases nin te embarques, decía o refrán. E había quen lle engadía, sobre todo en Galicia, que, en fin, era pois moi importante tamén, nin o teu porquiño mates, porque se podía perder a carne. Bueno, pois martes e 9 de novembro. Con bo tempo. Con bo tempo, tempo de outono, pero outono suave, tranquilo, con sol, sin demasiado frío, así que a disfrutar da semana que parece que ven así. Veremos a ver si a fin de semana tamén se consolida, se, bueno, si durante a fin de semana pois tamén permanece ese tempo estable. Todo indica que sí, por lo menos o sábado espérase un día soleado, e o domingo tamén, ainda que algo menos, con algún intervalo máis de nubes. Pero bueno, xa veremos, porque daqui a lá ainda falta un treito e poden variar as cousas. A fin de semana celébrase, xa saben, a festa da Centola en Lorbé. O sábado e o domingo, festa da Centola, que este ano non vai a ser, digamos, como a outros anos, non vai a ser unha festa ali no Porto, nunha carpa onde se poderán degustar as centolas, como ocurría en outros anos, sino que as centolas poderán degustarse en determinados, na maioría dos restaurantes que hai en Lorbé, podense degustar ali as centolas, pero ademais podense recoller no propio Porto, vai haber unha carpa, pero para recoller centola para levar para casa, degustar na casa ou donde queira. Será o sábado e o domingo a festa da centola en Lorbé. Parece que vai a ser con bo tempo, esperemos. E bueno, desde aquí queríamos tamén de alguna maneira recordar que a pesar de todo hai problemas, sigue habendo problemas co tema da COVID, que non está todo controlado, que en Ombro temos un brote, debido, parece que fundamentalmente, pois a contagios en centros educativos, en colexios, pero que estamos pois con unha tendencia ao alza. Bueno, hai unha tendencia ao alza en todas as urbes, salvo en Santiago e en Vigo, pero hai unha explosión, cualificado así onte Galicia Press, de positivos en Oleiros. Xa digo, parece que relacionado con brotes en centros escolares. Bueno, pois, como dato, decir que empezábamos a semana pasada, ou mércores da semana pasada, por ser máis exactos, o día 3, había 10 positivos en 7 días, e hoxe pois temos 38, unha semana despois. En 14 días tiñamos a semana pasada un total de 8, o día 8, en 14 días tiñamos 34 e hoxe temos 45. É dicir, que fomos increscendo. A incidencia acumulada por cada 100.000 habitantes en 14 días é de 123. Xa é unha cifra non excesivamente alta, pero que xa se sitúa en nos tempos nos que estábamos antes, non? De da pandemia. Así que, bueno, pois temos unha incidencia importante no noso concello. Por tanto, insisto, non está de máis recordarnos todos, recordarle a todo mundo, recordarnos a nós mesmos que hai que seguir mantendo uns determinados niveles de protección para nós e cos demais. E que, bueno, pois en locales pechados é interesante estar con máscara, ou debes estar É obrigatorio, ademais, estar con máscara no interior dos locales, hai que recordalo. É aí donde se producen os contagios, sobre todo en lugares pechados, non? Hai un, produce un fenómeno curioso. Un ve a xente, a moita xente incluso pola rúa hoxe con máscara, non? Cando agora mesmo, pois, xa se dixo que, bueno, que no exterior, se mantemos máis ou menos as distancias, ademais, non é tan importante, bueno, pois a xente vai pola rúa con máscara e cando entra nun local pechado, por exemplo, nun bar, saca a máscara. Parece unha contradición, pois sí, pois eso quizás, bueno, eso non se debe facer. Evidentemente, se un vai a beber, ten que sacar a máscara para beber ou para comer, pero o tempo que este, pois, sentado, conversando e demais, deberíamos estar con máscara. Para, desa maneira, tratar de controlar na medida do posible e de evitar os contagios. Hai que ter en conta que a nova variante a que está circulando agora, ao parecer, é máis contagiosa, e que probablemente teñan unha relación directa ese aumento de casos e de contagios, pois coas viaxes, co feito de que se levantan as restriccións, a xente viaxa máis, a xente que viaxa tamén ao estranxeiro, e como se decía moitas veces, e temos comentado aquí en algunha ocasión co doutor Carmazana, a gripe ven en avión, pois probablemente tamén as novas variantes, ou sin probablemente, con total seguridade, pois tamén veñen en avión e tamén se dispersan así, non? Así que eso, moito sentidiño, moita precaución. Non está aínda todo arranxado. Hai un aumento en toda Europa, hai un incremento de contagio en toda Europa, e xa hai quen fala de sexta onda. Así que, en fin, que moito cuidado, que cuidadiño. Non hai que, bueno, tampouco digamos que volverse tolos, pero sí que hai que seguir mantendo as certas medidas de protección, bueno, para minimizar no posible, en fin, os contagios, e que non nos vayamos achegando ao Nadal pois nunha situación máis complicada e que nos obriga, en fin, a andar ou a deixar de facer cousas. Imos ver se o conseguimos entre todos. A pandemia parecerános unha broma. Eso é o que, como titula Javier Gallego a súa columna en eldiario.es. Di que fala di isto en relación, ou titula así, en relación ao cumio do clima e en relación ao, bueno, ao que pode vir, non? E di que o cumio do clima encara a súa última semana en Glasgow coa mesma sensación de naufraxio dos cumios anteriores. O reloxio climático sigue correndo, e os líderes mundiales van de paseo. Algúnas potencias como China e como Rusia, primeiro e quinto país máis contaminantes en gases de efecto invernadoiro, nin compareceron. Non estamos nin de preto de onde precisamos estar, recoñeceu Obama, quen, como tantos expresidentes, agora dedícase a dar leccións que non aplicou no cargo. Os seus excompañeiros volveron para casa nas súas contaminantes caravanas presidenciais. Non fan ni siquiera un xesto de cara á galería para aparentar que están comprometidos contra esta crisis. Como dixo Greta Thunberg, esta fin de semana en Salvados, coñecen a magnitude do problema e saben perfectamente o que están facendo. Nada. E máis, estas cumios convertéronse en lavados de cara das empresas que causan o problema. Como revelou Global Witness, o lobby dos combustibles fósiles ten máis representantes en Glasgow que calquera país asistente, e máis que a suma dos 8 países máis afectados polo cambio climático. E o mercado, amigos. O mercado dirixe o planeta, e os políticos son os seus xefes de planta no supermercado global. De aí que os acordos alcanzados señan sempre insuficientes e a reacción demasiado lenta. As principais potencias están controladas polas empresas máis contaminantes que non están dispostas a reducir a súa conta de resultados por un puñado de países pobres. Pero en un mundo globalizado, lonxe e preto, e os desastres que exportamos volvennos con furia. A destrucción do ecosistema provoca un efecto mariposa de catástrofes encadenadas que nos golpean a todos. Migracións masivas, inestabilidad política, conflictos de terrorismo internacional, fenómenos atmosféricos extremos, subida das temperaturas e do nivel do mar, desertizacións e inundacións, incendios e temporales e ata unha pandemia mundial que paralizou o planeta e puxo en jaque o sistema. Pero non serviu para que os líderes empresariales e políticos tomen nota. O contrario, o argumento que agora esgrimen contra do cambio climático tamén é económico. É máis rendible loitar contra el que deixar de facelo, din. En lugar de poñer en cuestión o neoliberalismo voraz que está aniquilando o planeta, buscan a maneira de sacar beneficio do afundimento. O capitalismo estáse devorando a sí mesmo e non se sacia. Estamos vendo os primeiros síntomas de un colapso que antes era impensable e hoxe é impredecible. A falta de suministros, materia prima, mão de obra e enerxía amenazan xa con provocar apagóns, crisis e caos xeneralizado. A tormenta perfecta para unha película de terror. O desastre ecolóxico e a catástrofe económica abocan a un escenario apocalíptico de traxedias naturais, desaparición de especies e paisaxes, hambrunas e guerras, oleadas migratorias, conflictividade social e incertidume global que son o caldo de cultivo dos neofascismos. Haberá máis epidemias e filomenas e danas. Haberá máis incendios infernales como os de Australia, cidades anegadas como Venecia, costas e cultivos borrados do mapa como ocurrirá no delta do Ebro, as Rías Baixas ou Andalucía en 2050 sin ninguén fai nada. Advertidos estamos. O noso papel é contaminar menos e protestar máis. Pero nada cambiará se non cambia o sistema. Hai que transformar o modo de vida, o funcionamento das cidades, a produción, o consumo, o transporte, todo. Non hai outra. Hai que decrecer inmediatamente ou o crecemento continuado arrasará o todo como un tumor. A responsabilidade maior téñena quenes o dirixen. A crisis climática non é un fenómeno natural, é unha consecuencia do capitalismo. Mentre sigan gobernando negacionistas ou colaboracionistas do neoliberalismo, políticos que negan a relación entre o sistema de explotación capitalista e a devastación do planeta, que se negan a restringir as emisións ou a produción industrial masiva, que protexen as enerxéticas en lugar de protexer o medio ambiente, seguiremos camiñando cara ao abismo. E cando caiamos nel, a pandemia parecerános unha broma. Javier Gallego, en el diario.es, a pandemia parecerános unha broma. Inquietante a columna, ao mellor, pois, con bastante criterio, bastantes visos de realidade. Por certo, claro, ás veces é difícil incluso a concienciación, aos ciudadanos e ciudadanas en xeral. De repente fanos sentirnos mal porque temos un coche diésel que contamina moito, non sei que máis, e logo ao mesmo tempo véndenos que non sei cantos millonarios foron a dirnos un paseo pola ingravidez do espazo nunha nave que contaminou máis que os coches de 50.000 de nós, os coches diésel de 50.000 de nós en todo un ano. Pero bueno, contra eso parece que non, ou sobre eso parece que non se pode ou non se di nada. En fin, comezamos aquí esta outra mirada aquí en Radio Leiros, como sempre facémolo con agradecementos, dándolles as gracias a todos e a todas por estaren aí, dándolles as grazas por escoller, por elexir esta sintonía a de Radio Leiros para estar acompañados nesta mañá soleada do mes de novembro, 9 de novembro. Pois eso, que moitísimas grazas a todos e a todas. Como cada día tamén, os saúdos a Paris Ares. Ela, ademais de ocuparse dos controis técnicos, xa saben, cada xornada comparte os micrófonos desta outra mirada. E os días que fai sol, tal tipo, bueno, estou contento como unhas castañuelas, que dicía outro. Muy bo día, Paris, que tal?
Hola, moi bo día, Xosé. Pois sí, efectivamente.
Día de sol, sobre todo agora, así que así no mes de novembro e tal. Bueno.
Isto é un agasallo. Isto é un agasallo, isto non é habitual. Isto é un agasallo, bueno, magnífico.
Bueno, pues nada, aquí non, pero creo que en Madrid están de hoxe de festa porque
a
Nosa Señora da Almudena, sí.
Efectivamente.
Así que as Almudenas están de santo, parabéns para elas, e tamén parabéns para os madrileños que
aí están de festiña,
non? Están de festa, sí.
Pero é festivo, non
pues
sei.
Non che sei, creo que sí, pero non faga moito caso.
Pois nada, liberdade, unhas cañitas, en fin, esas cousas.
Sí, esas cousas.
Bueno, pois pues 9 de novembro, que ademais é o día do inventor.
Así.
O día do inventor, esa figura que a veces nos parece tamén estrambótica, estrafalaria, non? Pero que bueno, que axuda moito a sociedade e que arranxa moitos problemas.
Bueno, hai inventos que non valen moito,
pero hai outros que sí.
Aí sí, hai inventos moi útiles, sí. A verdad que sí.
Tamén hoxe o día internacional dos récords Guinness. Este sí que non sei se valerán para moito, pero
non sei, bueno, sí, pero, unha curiosidade, dice, bueno, eu que fixen pois a calquera animalada así.
Claro, estiven, non sei, 48 horas facendo pino tomando Pachús Pérez, non?
Pechei o nariz e a boca, estuve aí aguantando a respiración hasta que me puxen morao. Bueno, bueno,
estas, en fin, cousas, sí, pero sí. Bueno, é o día internacional.
Todo recorre, vale, para sair nun libro Guinness.
Efectivamente. Ademais,
sí, hai que certificalo, que non vale.
Ah, non, iso é cousa seria.
Claro.
Ti tes que ter un axudante que te mide unha especie de xuiz e tal, e daquele estás facendo pino, aí tomando os chupachús Pérez e checa o axudante e xa no último te dá un chupachús López, non? E te escaralla toda a prova.
Déxame.
Que hai? Última decir, hora.
Acabo de ver que ao parecer
algo pasou
no IKEA en Coruña que evacuaron.
É logo.
Por non sei máis.
Bueno.
Acabo de ver en Twitter un tweet que di que sí. Si, que pregunta se si alguén sabe que é o que está pasando.
Ah, amigo,
porque
pues estaremos aí pendentes. Estaremos pendentes. Bueno, pois pues,
era un simulacro, xa está.
Era un simulacro.
Está,
nada, sí. Que lá non pasou nada.
Vale.
Nada. Bueno, ben, era un adestramento.
Eso es.
Ante unha urxencia. Bueno, ademais diso, 9 de novembro, día como hoxe, pois pues mira, no 1799, rematando o século XVIII, que foi un final de século complicado, sobre todo en Francia, pois pues Napoleón derrocou o directorio e estableceu o consulado, convertiuse, como non, no primeiro cónsul francés. Podía ser outro xeito. Vamos, un fajo eu, son
sí,
eu.
Exactamente.
Tamén un día como hoxe, no 1879, en Madrid, inaugurábase o Hipódromo da Castellana. Tamén un día como hoxe, no 1888, en Whitechapel, en East End londinense, Mary Jane Kelly, quinta e última víctima de Jack o Destripador, era asasinada na súa habitación de Miller's Court. Que, bueno, Jack o Destripador foi un dos poucos asasinos en serie que se saiu ca súa,
Sí.
Vamos, non o localizaron nunca, e é un grande misterio que queda aí. Ademais diso, no 1917, un día como hoxe, en Argentina, estreábase a primeira película de animación feita no mundo, El Apóstol, de Quirino Cristiani. Non sempre pensamos que isto de animación, pois pues, pensamos en Disney, pensamos en Norteamérica, pois non, foi en Argentina, mire ti por donde.
Sí,
tamén un día como hoxe, no 1923, en Alemania, fracasaba o Putsch de Múnich, organizado por Adolf Hitler e Erich Ludendorff. Tamén un día como hoxe, no 1940, en Barcelona, estreábase o Concerto de Aranxuez, de Joaquín Rodrigo. Tamén un día como hoxe, no 1967, en Estados Unidos, editábase o primeiro número da revista Rolling Stone, para os amantes da música, sobre todo do rock e do pop. Tamén un día como hoxe, no 1968, na Comunidade Económica Europea, entraba en vigor o acordo sobre a libre circulación dos traballadores entre países membros, algo que, que, bueno, que nos sorprendeu a moitos e que tamén queríamos estar aló, e tamén chegamos. Tamén un día como hoxe, no 1979, pódese dicir que, bueno, que estivemos aquí de milagre, porque un erro humano puxo Estados Unidos en prealerta xeral para a guerra termonuclear.
Amigo meu.
Ai, amigo. O sea, que a contamos de milagre.
E os demais aquí a ver, a ver que...
Ignorantes de todo. Sí, non sabíamos nada e estivemos aí no aire, vamos, a piques de desaparecer do mapa. Tamén, un día como xe, no 1983, en España, o Consello de Ministros aprobaba o proxecto de lei sobre obxección de conciencia e a prestación social sustitutoria, os chamados aquí, obxetores.
Aquí, por esta radio, pasaron algúns a facer a prestación social sustitutoria.
Aquí tivemos un lote nutrido, sí. Tamén un día como hoxe, no 1985, en Moscú, o soviético Garry Kasparov, de 22 anos, erixíase campeón mundial de xedrez ao derrotar o seu compatriota Anatoly Karpov. E un día como hoxe, no ano 2000, España pechaba súas fronteiras a reses reproductoras procedentes de Francia e Irlanda. Por que? Porque decretábase o mal das vacas tolas. Lembraste?
Sí, señor, sí,
señor. Que despois, cando rematou a crise, vías aí ministros, conselleiros, tomando aí tapiñas aí de carne aí con matolos. Cousas que ten isto da política. Tamén, un día como hoxe naceron grandes persoeiros, como a actriz, inventora, enxeñeira en telecomunicacións austríaca Heidi Lamar, que ademais de ser unha grande actriz, era unha grande inventora, e por ela se puxo precisamente o Día do Inventor. Tamén, un día como hoxe nacía o astrónomo estadounidense Carl Sagan, grande comunicador tamén, outro grande comunicador e divulgador científico, Eduardo Punset, nacía un día como hoxe. Tamén un día como hoxe nacía o actor estadounidense, máis ben fisioculturista, Lou Ferrigno. Moitos non o saberán, pero este home foi o que fixo esa serie de Increíble Hulk. Aquela era a mala, esa serie de televisión.
O que se puñía verde.
O pintábano de verde, o pobre home. Aí, sí. Bueno, tiña un proceso de maquillaxe terrible, ¿no? Sí, eso sí, o home estaba cuadrado, ¿eh? Sí. Daba o pego.
Rompeu un lote de camisas, pero bueno.
Rompeu camisas, pantalóns, bueno, sí. De todo. Tamén un día como se nacía Sito Pons, o piloto de motociclismo español bicampeón do mundo. E tamén hoxe está de cumpleanos o showman e cómico Florentino Fernández. E un día como hoxe foi un día, ademais, de grandes baixas. Nos deixaron grandes persoeiros, como Guillaume Apollinaire, o escritor francés, Mariano Benlliure, o escultor español, o escritor Dylan Thomas, o noso escritor Ramón Cabanillas, o actor e cantante francés Yves Montand, o futbolista e adestrador Elenio Herrera, HH, que chamaban o mago, adestrou o deportivo, entre outros. Tamén nos deixaba o escritor sueco Stieg Larsson e Miriam Makeba, a cantante e activista sudafricana polos dereitos humanos. Polo tanto, xa ves, José, 9 de novembro, día importantísimo.
Día importante, sí,
día que estamos aquí de miragre. Mira tú que aconteceu en 1979.
Sí, señor.
Mamaiña.
Bueno, pois nada, que normalmente, como sois decir ti, en esta época chovía.
Chovía, chus.
Pois hoxe non.
Hoxe nada, hoxe unha maravilla.
Ahora che conto como vai o tempo, que temos, bueno, de momento, vale. novas, en fin, boas.
Un rayo de sol, oh, oh, oh.
Así, dos, un rayos de sol.
Sí, novas positivas temos para esta semana. Si non se torcen as cousas, incluiríamos o fin de semana tamén, con bo tempo.
Ala, van os grelos, vai, pero sei de que imos pasar. Estoy molo pajar. Vale,
veña, dalle. Hoxe, di Meteo Galicia, que teremos ceos pouco nubrados ou despexados, con temperaturas mínimas que subiron un pouquiño, máximas que non experimentarán cambios significativos. Hoxe o vento do nordés soprará en xeral frouxo, moderado no litoral, con intervalos fortes en Fisterra. Mañá estaremos dentro dunha extensa área de altas presións, que é unha área que abarca desde a illa de Madeira ata a Europa Central, ou dende o arquipiélago de Madeira ata a Europa Central, e con esa situación acardanse bancos de néboa pola mañá en zonas do interior, que darán paso a ceos con poucas nubes en xeral pola mañá, entrando nubes altas xa pola tarde. As temperaturas, as mínimas, sufren mañá un lixeiro descenso, as máximas non terán cambios, e o vento soprará de compoñente leste, en xeral moderado, no litoral norte e frouxo no resto. E non esperamos cambios para o xoves. Permaneceremos unha xornada máis baixo a influencia das altas presións, con ceos que en xeral estarán despexados, pode haber algún banco de néboa pola mañá, sobre todo no interior, e con temperaturas que se manterán sen cambios. O vento moi frouxo de compoñente leste, con algún intervalo moderado no litoral noroeste. Despois, pois o venres, de novo, influencia anticiclónica, con bancos de néboa illados en zonas do interior, que darán paso despois a ceos con poucas nubes en xeral, e con temperaturas que se manteñen sen cambios significativos. O vento do nordés, en xeral frouxo, moderado na costa, con intervalos fortes nos arredores de Bares. Xa digo, o mellor, se daqui a alá non cambian as cousas, que o sábado teremos un día con tempo soleado, temperaturas agradables durante o día, e o domingo, pois, en principio tamén, En principio sí, tamén.
Sí, fin de semana vai vir boa.
Con algo máis de algún intervalo que outro de anubrado o domingo, pero en principio parece que poderíamos tamén ter un día así bastante agradable.
Pois nada, deixo aí xa.
Deixo aí, logo xa fatarán o tempo pues, que queira.
Pero xa virá Pepe co recorte. De entrada, deixo aí, que está moi ben.
Bueno, pois do tempo, ímonos a actualidade, a darlle un repaso á actualidade, tal e como a reflexan as portadas actualizadas dos diarios coruñeses.
A xeito de zago veño a decir lo que xa dixo o tío Marcos da Portela polo primeiros de siglo, as miserias que pasamos.
Pois xa saben que empezamos habitualmente ese repaso á prensa coruñesa pola portada digital do diario La Voz de Galicia. Destaca que unha rebaixa do IRPF, que sobre a rebaixa do IRPF, di, un galego de renda media pagará 251 euros menos que un catalán. Madrid sumouse a Galicia na baixada de impostos para 2022. Non se crean, en fin, non se tomen o pé da letra, quero decir, o titular, porque a maioría, é decir, a xente que teña un salario normal, de un traballo normal, pois non lle vai afectar para nada, porque en principio, bueno, pois non lle tocaría a pagar xa, así que por tanto non vai a ter ninguna rebaixa dese tipo. Destaca tamén la, eixo sí, os que ganan máis, pois sí, tratarán a notar esas rebaixas. Quizás se fan para eso, eu que sei. Di tamén La Voz que o Concello da Coruña reclama a herencia de un edificio que está valorado en máis de 13 millóns de euros. O legado do indiano Manuel Piñeiro Pose está en maus de unha fundación. Titula tamén La Voz que as claves do novo valor de referencia das vivendas e como afectará ás herencias e ás compravendas. Este novo valor de referencia nas vivendas, falamos das plusvalías, entrará en vigor o 1 de xaneiro e operará como a base imponible mínima no imposto de transmisións e tamén no de sucesións. Destaca tamén este diario, La Voz de Galicia, que Galicia está ao borde xa dos 800 casos activos da COVID e que nas últimas 24 horas notificáronse 74 positivos novos. Durante os últimos 6 días o indicador mantívose por enriba dos 50 e que hai 39 pacientes hospitalizados, desde 10 deles están na UCI, así que o que decíamos ao comezo do programa, non hai que baixar a guardia en canto ás medidas de precaución pola COVID. Operarse de unha hernia discal e sair camiñando sin dor o día seguinte, titula tamén La Voz. Odisea para conseguir alcohol. Comprei 240 botellas de Xenebra facendo ruta por 17 establecementos. Destaca. Di tamén duro revés judicial para España no pleito polos 855 millóns do Prestige, que a Deputación de Ourense busca como recuperar os 170.000 euros que lle furtou un hacker, isto a Deputación de Ourense, o sea que non só aos particulares, sino tamén afecta ás institucións. Este diario di que unha muller de 83 anos suicidouse en Zaragoza tras serlle denegada a súa solicitude de eutanasia, que os gardas civiles poderán levar tatuaxes visibles con uniforme. Revuelo na Praza de María Pita, na Coruña, polo falecemento de un home por causas naturais. Ferranz destituyó o comité que elexiu a Caballero para organizar o congreso do PSDG e nomea un novo. Daniel Ortega tacha de fascistas e nazis a España e a Unión Europea polas críticas á súa cuestionada victoria en Nicaragua. Ana Pontón, o BNG leva nas súas siglas o que é unha forza nacionalista. Ayuso recoñece que o PP en Madrid vive unha situación complicada, pero cree que todo acabará ben. É condenada por destrozar a vivenda da que a votaron en Padrón por non pagar a renda. Miramos agora os titulares máis destacados na portada digital de La Opinión da Coruña.
Paris, pois, últimamente, na edición digital do xornal Opinión, andan preocupados polo futuro e, novamente, outro titular se refire pois, ao futuro inmediato, non? Sí. E di que as mortes superarán un 60% os partos no 2034, pero a inmigración subirá a poboación.
O mellor temos que cambiar ese concepto que negativo da inmigración que algúns están poñendo por aí.
Efectivamente.
Quizás quizás percatarnos de que, bueno, pues é o que nos pode salvar deste declive demográfico, claro.
Tamén titula este xornal que o 092 merca un medidor de velocidade para o carril bici, patinetes e rúas, estradas, máis ben, dun só carril, que os concellos teñen 6 meses para implantar o novo imposto da plusvalía. O repunte do COVID non se detén en Galicia, outro titular. A incómoda convivencia entre coches e escolares, outro tema que tamén repítese moito. Tamén titula este xornal en páxinas económicas que Estrella Galicia abre a súa filial en México cun grande brindis, non vimos, voltamos. O concello permitirá instalar terrazas en prazas de aparcamento aínda sen pandemia, na Coruña. Sanidade financiará o fármaco Miragre contra a fibrose quística, outro titular. Tamén titula este xornal que temos que aplicar a innovación en ciruxía dun xeito seguro, pero tamén facela sostible. Que Galicia avanza en novembro con sol e máximas de até 22 graus. Que o plan de Culleredo contra o absentismo escolar tratou 12 casos graves o curso pasado. Tamén titula este xornal que foi detido un pai en Vigo por apuñalar a súa filla tras unha discusión, isto tiña que pasar. Detectan un pequeno desborde de lava nas dúas coladas situadas ao sur, isto referente ao volcán
Palma,
de Cumbre Vieja. Ortega chama fascistas descendentes do franquismo e irmáns de Hitler o goberno de España e a Unión Europea. Hai tensión na fronteira entre Polonia e Bielorrusia, máis de 2.000 inmigrantes tentan entrar. E por último, a anticipación e previsión, ingredientes imprescindibles para a cea do Nadal. Como non la pintan, Xosé?
Ah, sí, o sea que xa temos que ir mercando.
Eu penso que o tema é que hai que mercar xa, o sea, hai que mercar.
Teño unhas navizas ali na leira, non?
Ti es un antigo, eso non
teño
vale.
Unhas navizas,
esas non valen para nada. Hai que mercar unhas novas.
Patacas da colleita deste ano aínda. E logo, pues, malo será que, non sei, polo ou algo non haberá por aí, non?
Nada, tampoco. Nada, tira con todo eso.
Hai que acaparar aí.
Hai que acaparar e que mercar.
Ai. Bueno, imos con que a portada del Ideal Gallego, os hosteleiros poderán manter as terrazas nas prazas de aparcamento, titula en referencia á cidade da Coruña. Tamén que Costa reforza con máis de 800 toneladas de rocha a escollera do paseo á altura dos Pelamios. Tamén titula que a subdelegada do goberno admite o aumento dos niveis de delincuencia, que os 4 fantásticos do reloxo actúan de novo no obelisco. Isto parece un titular así de película. Bueno, pois refírese a reloxeiros, vale? A xente que traballan neste tipo de reloxos, as 4 persoas que en fin, que saben desto,
sí,
e
que non é oficio,
non oficio
fácil,
bueno,
no,
pues, chaman aí os 4 fantásticos,
sí, sí,
do reloxo, que
teñen mérito.
Sí, actúan de novo no obelisco, son 4 profesionais que lle devolveron a hora e o sonido a este reloxo en María Pita en abril deste mesmo ano e que teñen agora un encargo que é o de poñer en marcha o reloxo do obelisco, que leva 80 anos sen mantemento, este reloxo que xa é decir. Tamén di el Ideal que Galicia sitúase en risco baixo e a punto de superar os 800 casos activos. A 5ª edición de festival leva o arte inclusivo á rúa. Ferranz destituye o comité que organizou o congreso do PSG de Caballero e nomea un proposto por Formoso, e que Jácome, o alcalde de Ourense, ordena o cese de todos os asesores da oposición tras o rexeitamento ás novas asignacións económicas. Tamén que o IRPF autonómico recolle diferencias de ata 9 puntos que supoñen pagar hasta 3 veces máis, titula el Ideal. E cos titulares del Ideal pechamos esta primeira parte de Outra Mirada. Volvemos enseguida despois do boletín, xa na segunda parte, teremos un repaso as portadas dos diarios dixitais.